Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика» прем'єра.
Шановні слухачі і глядачі, «Світле радіо» знову вітає вас в своєму ефірі у черговому випуску програми «Світла музика прем'єра». В цьому проєкті ми знайомимо вас з творчими людьми. Людьми, які пишуть пісні, музику, тексти до них, співають. І сьогодні наша розмова з такою людиною – Марія Кучурян. Вітаємо, Марія.
Доброго дня.
Доброго дня. Можливо, трішки про цю ініціативу. Все, що я чув, це що багато колективів молодих людей, і молодих людей взяли участь. Це було на конкурсній основі, і десь з понад 200 учасників врешті-решт було відібрано для альбому, і я так розумію, що це буде якийсь і перформанс, і концерт, і запис. Обрали 10, і ви одна з них, з цих 10 щасливчиків, так?
Так.
Скажіть, а як називається ваша композиція, яка потрапить до цього альбому?
Моя пісня називається «Співатиму».
Ви є автором і слів, і музики? Тобто це повністю ваша авторська пісня?
Я є основним автором, а моя подруга Діана Якован, яка співає зі мною в дуеті, вона є співавтором по тексту, а основна мелодія, сенс і текст, так, це моя ідея.
Скажіть, Марія, а як давно ви пишете пісні?
Ну, десь 3-4 роки тому я почала писати свої перші пісні, у мене їх не дуже багато, але ось одна з них якось попала до альбому, і так сталося, що це одна з моїх найперших пісень.
Можна в кількох словах, звичайно, це невдячна справа про пісню розповідати просто в прозі, але ну, про що ця пісня, який, як зараз кажуть, її основний меседж такий?
Ця пісня розповідає про почуття Ісуса до нас. Якщо взяти по тексту, то там є такі слова, що Ісус, Він підіймає, Він обіймає, Він ніжно обіймає, Він турбується. Тобто я хотіла передати сенс того, що Бог, Він і не є якийсь страшний дядько, який сидить на небі, а Він люблячий тато і є... В нього великі, глибокі почуття до нас. І він зацікавлений в тому, щоб ісцілювати наше серце, щоб міняти нас. І як приспів, як вдячність Богу, там є такі слова «співатиму, співатиму, співатиму воскреслому царю».
Скажіть, будь ласка, Марія, а як ви переживаєте це або переконувалися в цьому в житті? Тобто ми... Приходимо в цей світ, народжуємося, нас старші люди чогось вчать, розповідають нам казки, співають пісні, в деяких сім'ях читають Біблію, водять нас за руку в недільну школу, але ми підростаємо і ну, маємо свій досвід набувати, так би мовити.
Так, я пережила ці слова, які описані в цій пісні, протягом минулих буквально декілька років, під час навчання в семінарії і після, коли Господь почав відкриватися для мене як тато, як люблячий Господь, який зацікавлений в мені. Тобто я почала розуміти, що Ісус, Він не страшний дядько якийсь, який треба робити да, якби, по Біблії все правильно і так далі. А не в цьому сенс, не в якихось правилах, а в почуттях і у відносинах. Тобто після цього, коли Господь почав мені так відкриватися, народились такі слова.
А як давно ви почали писати пісні? Це ж не перша ваша пісня, ви кажете, у вас вже їх кілька є.
Це моя друга пісня, одна з найперших. Першу пісню Господь мені подарував у молитві, а одна цією піснею прийшлося трішки більше попрацювати самій, вже придумувати слова і мелодію, і вона у мене народжувалася, можна сказати, не один місяць.
Як, чи може людина взагалі якось це описати? Я маю на увазі, свої стосунки з Богом або взаємини, як Бог їй відкривається. Ну, от, скажімо, важко це передати. Ти зустрічаєш таку саму, як ти, молоду людину, скажімо, дівчину, і вона каже, я взагалі не думаю, що Бог є, в світі стільки зла, несправедливості. Таке враження, що ніякого порядку немає. Люди мріють, що там потім, на тому світі, щось буде, але як вони можуть бути в цьому впевнені? От я, наприклад, не відчуваю. Як би ви, я не знаю, це, звичайно, дуже гіпотетично, але от нас іноді в церквах вчать розповісти своє свідчення за 2 хвилини. Просто розказати про себе, не переконувати людину, а поділитися своїм, і, можливо, це якось їй в пригоді стане.
Угу. Так, були в моєму житті такі люди, які так говорили, що стільки зла у світі і так далі. І якщо чесно, я також про це думаю, і час від часу про це згадую, і також задаю Богу ці запитання. І я не можу до кінця пояснити, чого так стається, але після того, як я прийшла до Бога, коли Господь тебе торкається в своїй присутності, коли Він змінює твоє життя, твоє мислення, ти вже не можеш йому не вірити. Ось коли задають такі важкі запитання, тут лише одне можна сказати, що просто вірити і надіятися. Я знаю, що Господь є, Він мені відкрився як Бог. І все, що я можу в цих ситуаціях, це тільки молитися про тих людей, які страждають, так, які десь в поганих обставинах. І надія – це одне з тих, віра і надія – це є сенс, так, нашого християнства, щоб довірити, надіятися. І тільки це я можу сказати в такій ситуації.
Угу. Марія, а ви сказали, що навчалися в семінарії, що в цей період якийсь був для вас особливий. А що це за семінарія і чого ви в ній навчалися або на кого?
Я навчалася в Українській євангельській теологічній семінарії, що в Пущі-Водиці під Києвом. І поступила я в семінарію після того, як відвідала конференцію у цій семінарії, називається Music in Worship. Це була музична конференція, де вчили, як поклонятись Богу, розповідали про сенс поклоніння, що поклоніння – це не музика, це щось більше. І після того, як я відвідала цю конференцію, в мене з'явилось велике бажання туди поступити, бо я побачила, що конференція на мене дуже вплинула. І якби після того я вирішила поступити. До того там навчався мій один з найкращих моїх друзів, і я бачила плоди в його житті, в його служінні, і вирішила, що також хочу рухатись далі.
А що б ви сказали? Ну, не те, що скептикам, а от люди, наприклад, не церковні, вони дивуються. Люди йдуть в церкву, там кланяються, і люди думають, ну, невже Бог – це якийсь небесний монарх, дійсно, якому потрібно це, от, щоб гнули спину, там, били поклони і так далі. А що таке поклоніння? У нас в українській, в російській мові теж, це пов'язано зі словом «поклон», але якщо, наприклад, ну, Біблія писалася там частково єврейською, частково грецькою мовою, напевно, там інші коннотації, тобто там інші слова стоять, і вони можуть зовсім ніяк зі словом кланятися, бити поклони, не перегукуватися. Як би ви от пояснили, ну, а що це таке, якщо не музика, якщо це не спів пісень, то що?
Ну, для мене особисто поклоніння відкрилось як відносини, розмова з Богом, повністю віддача своїх думок, свого серця, своє мислення, тобто свого життя повністю у розмові з Богом я віддаю Господу всю себе. І так будуються у мене відносини з Богом. А вже якщо взяти поклони, так, молитви на колінах, підняття рук і так далі, це як спосіб уже тілесного поклоніння йде.
Угу. Дуже цікаво. Передати себе Богові. Це, ну, як, ти все менше і менше себе відчуваєш собою. Які, ну, що значить віддати себе? Ти ж все одно у себе залишаєшся, ну, я є я. Чи це втрата свого я? Просто, ну, от віддав, і тебе нема.
Ну, я не думаю, що віддав. Не в цьому плані, що ти віддаєш і зовсім перестаєш думати, робити якісь рішення, а мається на увазі, що ти підпорядковуєш Божому Слову, Божій волі свої емоції, свої рішення, свої плани, і Господь просто показує тобі, як далі тобі жити, як поступати. Тобто ти не втрачаєш свою ідентифікацію 100%, Господь тобі її дав для чогось, і Він просто тебе виправляє, направляє і веде.
Тобто поклоніння пов'язано з, ви сказали, підпорядкування Божому Слову, це значить, ну я так розумію, Євангеліє щонайменше, так? Можливо, апостольські послання. Ну от я думаю, що в якомусь контексті, тому що знову ж таки кажуть, от в Біблії, там в Старому Заповіті, ну, дуже багато таких речей, ну, таких суворих, скажімо так. Угу. Народи просто воюють за місце під сонцем, за землі, за їжу і так далі, за те, щоб нав'язувати свої ідеологічні якісь, ну там, своїх богів, свою віру. І разом з тим потім вже Новий Заповіт і Ісус з його таким дуже глибоким і високим вченням, що ви діти Отця, у вас є Батько, ви не сироти, що Бог є любов, Бог є світло, Бог є Дух, тобто вже такі, ну я думаю, що є, ну хтось скаже, є певна ієрархія в цьому, а хтось скаже, ні, все Писання Богонатхненне, і Старий Заповіт треба читати, типу, через лінзу нового. Ну, якось так. Тобто, просто коли кажуть підпорядкувати Божому Слову, тут під словом Боже Слово може багато всього розумітися. Скажімо, особистісні якісь об'явлення. От мені Бог проговорив, я чув голос, або ну, чітко якось в серці відчув, що от Бог мені каже щось конкретне. В Біблії цього не написано, скажімо. Ну, воно і не протиречить, начебто, але це іноді називається Божим Словом. Але хтось каже, ну, Боже Слово – це вся Біблія. Да? А хтось скаже, ну, а як же там сказано, піди там, винищи якісь народи, там, ми ж тепер уже зараз ну, не цим живемо, не цьому ми підпорядковуємо. Тепер уже під цими народами ми, ну, напевно, там нам відкриється, що це якісь наші вади характеру, ну, і взагалі людські вади, так, якісь пристрасті гріховні, які воюють проти нашої ж душі, там оці всі хананейські народи, можна так тлумачити і так далі, що тепер наша битва не проти крові і плоті, а проти оцих духів зла, які в нашому житті проявляються як певні такі згубні, ну, нахили. І тут уже ми торкаємося такої теми, у кожного з нас свої якісь моменти, з чим вам, от, найбільше доводилося, ну так би мовити, боротися в тому сенсі, що щось підпорядковувати якомусь Божому Слову. Там же багато всього в Біблії написано. Є якісь принципи. Можливо, були якісь принципи, якісь як для вас були якимись особливими. І ви розуміли, мені треба підпорядкуватись саме цьому слову. Ну, в цьому періоді життя чи в цій ситуації. Щось, от ви сказали, що особливо це було під час навчання в семінарі. Чи згадується щось, ну, якісь такі перемоги, коли Бог вказував на щось?
Сама така головна, основна думка – це підпорядкуватись свободі, які Господь дав в нашому житті. Ісус приніс свободу. Тобто переміна заключалась в тому, що я зрозуміла, що не потрібно заслужувати у Бога якогось благословіння, тобто своїми вчинками, своїми словами, своєю поведінкою. Що для Ісуса це все ніби от... як сказати, для нього це не те, що не важливо, як не основне. Тобто основне – це ти, те, що в тебе всередині, твій характер, твоє серце. Раніше я старалась як-то заслужити у Бога. Так, треба більше разів піти на молитву, треба більше хвилин молитись. Було навіть таке, що я засікала час, ага, сьогодні 10 хвилин, завтра треба 15, і більше, так, не одну главу, треба дві, треба три. І я ніби в цьому була така невільна, і це мені заважало шукати Бога по-справжньому. Я думала, що Господь якийсь злий чи якийсь тиран, якщо він заставляє стільки мене читати Біблію чи стільки хвилин молитися, але з часом і під час навчання в семінарі, і після, через лекції, через різні конференції, зустрічі і спілкування з людьми, Господь просто звільняв від цих стереотипів. Що неважливо, скільки ти Біблії прочитаєш у день, неважливо, скільки ти часу будеш молитись, головне твоє відношення, зміст головне, не традиція, не ритуал. І коли мені почало це відкриватися, я зрозуміла, вау, Господь, він насправді звільняє. А я думала, чому я з Господом, але відчуваю себе якоюсь замкнутою, чому я ніби да, віруюча, але відчуваю себе в рабстві якомусь. І для мене християнство було трішки таке, як то, що людей залякують, ніби змушують ходити на служіння, змушують поклонятись Богу. І коли для мене, коли я вийшла заміж, мій чоловік просто... Я побачила, як він дає мені у всьому свободу. Свободу в мисленні, свободу в моїх діях. Що роби, да, якби займайся чим хочеш, іди куди хочеш. Я не мала якоїсь такої замкнутості. І при цьому він давав мені поради якісь і відпускав. Іди там, да, і роби щось. І коли я побачила через наш шлюб, що... Вау, то це от справжня Божа любов, коли він звільняє, коли він дає свободу в діях, і він не рахує, скільки разів там я і що зробила, тоді я відчула, ого, ні, я хочу бути з таким Господом. Оце це справжнє таке вчення Ісуса, коли от він приходить і звільняє від таких речей. Тоді от це одне з найбільших перемін в моєму житті.
Я правильно зрозумів, що каталізатором таким був ваш чоловік і ваші стосунки з ним, тобто його стосунки до вас?
Так, його відношення до мене і до наших відносин, так.
Да, цікаво. Виходить, що є певні стереотипи, певні помилки. Це не значить, що є, типу, у кожної людини свій Бог, типу, а свої уявлення. І,
так.
І спочатку ти... Тобто ти можеш створити якийсь образ, а потім з ним же воювати. Його ж і ненавидіти, і говорити, ти примушуєш мене. А пройдуть роки, ти щось збагнеш, і ти скажеш, Господи Боже, ти ж ніколи мене не примушував. Це я сам себе примушував, я сам собі морочив голову і хотів справити враження, типу, на когось. Але насправді виправдати самого себе перед самим же собою. Сказати, я краще за інших, я більше читаю, довше молюся, ну і так далі. Тобто постійно якесь таке внутрішнє змагання з іншими з одного боку, а з іншого боку такий непростий діалог з Всевишнім. Як ти його собі уявляєш і як ти перед ним ходиш?
Так, була ситуація в моєму житті, коли от я в цьому варилася, в цих думках. І в мене було багато запитань, були деякі навіть моменти депресії. І я почала відвідувати психолога у семінарії. І на першому же сеансі мені сказали, давай продиктуй мені, як ти бачиш себе ідеально, як ти бачиш своє християнське життя ідеальним. Тобто опиши от ідеального християнина, або опиши, якою ти от себе бачиш. І я починаю диктувати, там треба зранку молитися, зранку читати Біблію, потрібно стільки-то приділяти часу для служіння. Так, я завжди маю бути радісною, я не маю бути злою, я не можу там злитися, роздражатись, так, і так далі, типу такі речі. І коли мені психолог зачитала, да, мої думки, то я така стою і кажу, це те, що в мене всередині, звідки в мене це? Тобто я написала якогось ідеала собі, якою я маю бути. І вона мені каже таку фразу, яка мене просто до сих пір приводить в шок. І я себе ніби так перевіряю цією фразою. А мій Бог не такий. Я не вірю в такого Бога, як оце ти написала. Мій Бог прощає, мій Бог милує. Мій Бог не заставляє це робити. Мій Бог дає мені свободу. І тут я зрозуміла, як ви говорите, що у нас є свої... стереотипи Бога. Тобто він не такий, але ми собі придумали такого Бога і йому поклоняємось. І це мене просто дуже сильно змінило. Те, що вона мені задала таке питання, щоб я задумалась над цим.
Цікава є фраза в посланнях апостолів, що нетлінним сріблом та золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків чи від отців. Тобто нас суспільство формує. І потім, коли ми знаходимо себе в такому, типу, незадовільному стані, ми починаємо намагатися якось вивільнитися від цього. А ви простежуєте, це щось вроджене, чи все ж таки з освітою, чи з вихованням Ну, от ви особисто отримували от такі паттерни, от відповідати, от такий, такі стандарти там, і вже людина сама на себе починає це накидати. Вже ззовні її ніхто не говорить, але вона от, ну, сама перед собою вислужується, типу, в всьому.
Зрозуміло. Я думаю, що це наслідки, можливо, це не буде гарно звучати, але можливо, це наслідки не зовсім правильного вчення в церкві, можливо, це наслідки сім'ї, в якій ми виросли. Тобто у мене невіруючі батьки, і все життя, да, невіруючі були, тата, на жаль, уже немає, тільки мама залишилась. І, можливо, спосіб життя моєї сім'ї повпливав. Можливо, ті люди, які були в дитинстві для мене, да, авторитетами, тоді для мене це було вау, класно те, що вони роблять, я старалась за ними, з них брати приклад. Але, можливо, вони також цей приклад, да, не зовсім правильний показували, я це впітувала усе, і щось формувалось не дуже правильне. І я дуже рада, що Господь помістив мене в семінарію, де просто викорчовував, розбивав ці стереотипи неправильні, ці, як то кажуть, віруси неправильні. Можливо, так, десь, як кажуть, постсовєтський, да, світ, спільнота, люди, вони нав'язували якісь методи поклоніння в церкві і так далі. Тобто ми знаємо, що багато церков є не в дуже здоровому вчинні. Тобто вони вважають, що вони правильно поклоняються, служать, і у них все в церкві, да, дуже класно, ідеально майже. І тобто тільки як у нас так правильно, і можливо з якогось досвіду це все якби сіялось в моє життя. І, ну, я знаю, що у багатьох є такі проблеми, коли образ Бога, він якби скривджений в голові. Тобто от Бог представляє таке враження якогось злого дядька на троні, який от сидить, ну-ну-ну, щось ти там зробив, тільки все, він тебе накаже і так далі. Тобто ще досі я бачу в церквах такий образ Бога, коли лякають молодь, лякають людей цим, як то кажуть, страхом спасайте і так далі. Тобто це не дуже хороші речі, які ще досі є в наших церквах, які впливають на молоде покоління і так далі.
Мені здається, це навіть більш глибока проблема, ніж там щось пострадянське. Це от в Євангелії дуже багато показано конфліктів Ісуса з фарисеями. І тепер християни навіть ругаються словом фарисей, ти лицемір, але насправді це ж не були якісь такі поганці. От, це були люди, які хотіли, як то кажуть, розбитися в ліпешку, щоб догодити Богові. Давали з усього десятину, там жертвували, вивчали Біблію вздовж і впоперек, але була якась от дійсно дуже глибинна проблема. І мені здається, це те, що іноді, ну, називають це релігія. Ну, іноді кажуть, це релігія, а це віра. Хоча насправді, ну, все це просто термінологія. В слові релігія нічого поганого немає. Це латинське слово, яке означає зв'язок. Зв'язок з Богом. Зв'язок Бога з людиною, зв'язок душі там з духом, з тілом і так далі. Тобто це нормальне абсолютно слово. Але ми чомусь, люди, схильні, коли ми об'єднуємося в якусь невелику групу, підозрювати всіх інших, тобто такий острах з'являється. От ми то одне одного знаємо, ми ж хороші люди з тобою, ну от познайомилися, поговорили.
Так.
А там, в цьому злому світі, хто його знає, які там люди, от що в них на умі, вони там, вони не віруючі, вони ж не вірять так, як ми, вони повністю от нас не слухають, до нас на зібрання не ходять, і тому, да, типу, все там, за стінами нашої церкви, підозрілим стає. І от важко цього якось уникнути. Можливо, сучасні семінарії християнські, вони тим хороші, що там люди перемішуються звідусіль, і вони труться, типу, з різним бекграундом, і це не дозволяє отак от уже, ну, закритися, бо постійно притік студентів, відтік, одні вже випустились, пішли, нові прийшли викладачі, теж, напевно, звідусіль, там, з різним минулим християнським, так би мовити. І це трохи розширює кругозір, ти вже звідти виходиш, повертаєшся до свого села, там, чи містечка маленького, до своєї церкви, але ти вже розумієш, що, а, Христос більше, християнський світ ширший, світ ідей, цінностей, і треба спілкуватись, треба просто діалогізувати з іншими. Можливо, це збагатить і тебе, і мене.
Звичайно, це 100% так. Ми навіть з дівчатами, коли жили у кімнаті, я так пам'ятаю цей момент, це була зима, ми вже півроку якби разом провчилися навчального, і ми такі сидимо і кажемо, слухай, а з якої ти церкви? А з якої ти деномінації? Тобто ми провчилися вже півроку, ми здружилися, ми взагалі не спитали за цей весь час, з якої хто деномінації. І коли ми почали один одного розпитувати, оказалося, що четверо людей нас було в кімнаті, одна була з Сходу, двоє нас було з Заходу, одна з Центральної України. І тобто ми були з різних куточків України, де різна культура. Потім вияснилося, що ми з різних деномінацій. Хтось п'ятидесятник, хтось був харизмат, хтось з вільних церков, а хтось з консервативних. Тобто ми прожили півроку, і тільки тоді ми спитали один одного і були в шоці. А нам так разом було добре, це взагалі був шок для нас. І одна з дівчаток призналася, що коли вона зайшла у кімнату і побачила, як інші дівчата одягаються, хтось там прикраси одягає, у них в церкві так не дуже було положено. І каже, я подумала, що а це що, невіруючі дівчата зі мною будуть жити? Тобто настільки да, у кожного з нас були якісь такі рамки свого, своєї культури, церкви своєї культури. І проживши стільки місяців разом, для нас було абсолютно все рівно, хто в чому одягнутий, хто з якої церкви. І потім ми почали вже на канікулах їздити один до одного в гості, на схід, на захід, додому один до одного. І зрозуміли, що християнство, як ви кажете, набагато більше, ширше і багатогранніше, ніж ми уявляли.
Тобто нас все ж таки як людей, як людські істоти об'єднує більше, ніж розділяє.
Да, да, 100%.
І якщо думаю, починати так, якось просто по-людськи, по-людяному знайомитися з людиною, не, ну, не розкладати по поличках, хто вона, не допитуватися, а просто спочатку як з людиною з нею познайомитися, півроку так проспілкуватися, а потім вже можна спитати, ти з якої там релігії, там, чи ну, хто твої так, батьки так, і так далі, звідки. Чи є якісь, ну от які очікування, ну вже є, так би мовити, перемога, ви вже учасник цієї ініціативи, цього альбому, буде презентація, поки що не будемо про це багато говорити, воно скоро станеться, всі і так дізнаються. Ну от, власне, як це на вас повпливало, можливо, який настрій з цього приводу і плани на майбутнє, можливо?
Взагалі я навіть не мріяла бути учасником такого проєкту. Я слухала і слухаю перший альбом, я знаю майже всі пісні на пам'ять з першого альбому, і мені він дуже подобається. І я не знала, що йде конкурс на другий альбом, і мій викладач семінарії написав мені, сказав, що Маша, так-то йде відбір на другий вже альбом український. І якби ти не хочеш відіслати заявку. А цю мою пісню ми якось грали у семінарії на парах, і йому вона дуже сподобалась. Він сказав, що вона якась особлива, і вона не може вийти з нього з голови. І якби він мені це пише і каже: от відсилай, я відчуваю, що щось має бути. І якби я послухала, відіслала свою пісню і да, пройшла. І Господь дуже сильно за цих півроку з моменту прийняття рішення, що моя пісня буде в альбомі, і от вже майже до відкриття альбому, зробив зі мною декілька таких речей, які допомогли мені ще більше усвідомити, що просто треба славити своїм талантом Господа. Якось, коли моя пісня увійшла до альбому, мені прийшла така думка. Я питаю Бога, чому я, Господь, чому от саме ці учасники увійшли, чому не хтось інший? І було, я впевнена, багато найгірших пісень і крутих пісень. Чому я? І Господь сказав таку річ в думках, що це не твоя пісня, це моя пісня. Я її тобі дав, я її беру для своєї слави. Тобто, і ця фраза якби дуже змінила моє відношення до взагалі до співу, до пісень. Якщо чесно признатись, то після семінарії був такий трошки переізбиток музики, переізбиток поклоніння, прославлення, служіння. І я взагалі сказала, що я не буду співати ніколи. Вокал – це не моє, музика – це не моє. Я взагалі не хочу, і так далі. І пройшов час, і все рівно я відчуваю, що я не можу не співати. І коли я прийшла до цього альбому, я зрозуміла, що Господь мене просто, ну, мені не дасть залишити музику, не дасть залишити написання пісень. І я зрозуміла, що Господь, так, ти мені дав цей талант, і ти його будеш брати протягом життя і просто використовувати в церквах. І я мрію писати пісні, безумовно, українською мовою. Цей проект мене дуже надихнув на саме українську мову. І так як я зараз проживаю тимчасово за кордоном, в Бельгії, я почала дуже цінувати своєю країною, своєю культурою, своєю мовою. Стала більш патріотична до своєї мови і мрію, щоб мої пісні, пісні учасників, да, які війшли до альбому, інші навіть пісні, не тільки ці, вони вже були задіяні в церкві. Тобто я мрію писати пісні і виконувати пісні, які церкви будуть брати, так, наші українські церкви будуть брати до себе в прославлення, на молодіжні, на групи і просто їх співати. Тобто це моя зараз одна така з цілей писати більше українських пісень.
Угу. І мені це якось дуже до серця, тому що українських пісень не вистачає. Ну, їх мало. Хороших, якісних пісень, які хочеться, ну, як сказано, співайте Господові пісню нову. Хочеться постійно оновлювати репертуар в церквах, але, на жаль, пишуть не так вже й багато. А можливо, просто якось воно повз мене проходить, ну, порівняно з англомовними, навіть з російськомовними піснями, скільки їх. Я так що бажаю дійсно Божого натхнення і дуже радий цій розмові і тому, що Бог зробив у вашому житті через спілкування в семінарії з викладачами, з іншими молодими людьми, тому що в піснях ми все одно, так чи інакше, ми співаємо, виспівуємо, виговорюємо себе все одно. Тобто, так, є Бог, є Його Дух, але є і той канал, через який ця вода протекла. І тому ця свобода, хай вона дійсно зцілює інші душі, інші серця, як зцілила ваша, через ці пісні, які Бог ще дасть через вас, церкві. Дякую, Марія, на все добре.
Дякую вам. Мене підняв.